Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. НАТО розраховує на активізацію співпраці з Україною. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Андерс Фог Расмусен у ході переговорів із президентом Віктором Януковичем та іншими українськими керівниками. На прес-конференції після переговорів було заявлено, що Україна зацікавлена в співпраці з НАТО в створенні систем протиракетної оборони. Расмусен закликав українське керівництво розглянути можливість відправлення до Афганістану інструкторів для підготовки військовиків та поліцейських. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско, вітаючи візит генерального секретаря НАТО в Україну, зауважив в ефірі Радіо Свобода.
Я вважаю, що теперішня влада зробила колосальну помилку, коли минулого року прийняла закон про те, що ми тепер начебто позаблокові, багатовекторні. Насправді, ми себе позбавили нормальної перспективи для того, щоб забезпечити свою безпеку.
Екс-міністр Огриско в ефірі Радіо Свобода. Організація Аль-Каїди в Північній Африці закликала всіх мусульман підтримати масові виступи проти лідера Лівії Муамара Каддафі. У заяві, розміщеній сьогодні на одному із ісламістських сайтів, йдеться про те, що цей заклик звернений насамперед до сусідніх з Лівії, Єгипту, Тунісу та Алжиру. Каддафі називають злочинним тираном. Організація Аль-Каїди в Північній Африці базується в Алжирі. Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле закликав висловити підтримку мирним демонстрантам у Лівії і домагатися припинення насильства в країні.
Ми всі разом маємо висловити солідарність і підтримку учасникам мирних протестів. Це означає також, що у випадку, якщо насильство не припиниться, нам необхідно буде обговорити санкції і конкретні заходи.
Заявив глава МЗС Німеччини, виступаючи в четвер в Каїрі на спільній прес-конференції з генеральним секретарем Ліги арабських країн Амро Мусою. Засновник Вікілікс Джуліан Ассанж заявляє, що оскаржить сьогоднішнє рішення британського суду щодо своєї екстрадиції до Швеції. Британський суддя сьогодні постановив, що засновника Вікілікс можуть вислати до Швеції через сексуальні звинувачення. Суддя Говард Рідл заявив, що зґвалтування і сексуальні домагання, в яких Ассанж звинувачують дві шведські жінки, передбачають його видачу Швеції. Крім того, за словами судді, ордер на екстрадицію оформлений правильно. Адвокати засновника Вікілікс мають тиждень, щоб оскаржити сьогоднішнє рішення. Ассанж заперечує свою провину. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, це Свобода сьогодні. Сьогодні четвер, 24 лютого. У студії я, Мар'яна Драч. Українські правозахисники заявляють про наступ на демократію за рік правління нової влади.
Багато людей просто відмовлялися відповідати на питання, а настільки вони боялися.
Журналістські організації обурені розслідуванням справи Василя Клементьєва. Міліція каже, що шукає вбивць журналіста навіть з космосу.
І як би не було смішно, навіть Національне агентство космічне Сполучених Штатів Америки теж нам цьому вже допомагає.
В Лівії повстанці готуються до штурму Тріполі, а Муамар Каддафі каже, що за ними стоїть Аль-Каїда. І про це докладніше на початку випуску.
Радіо Свобода. Можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.org. Говорить Радіо Свобода.
В Україні дедалі більше відчутні тоталітарні тенденції. Про це заявляють українські правозахисники, які представили сьогодні у Києві доповідь 40 громадських організацій щодо прав в Україні за 2009-2010 роки. Серед основних українських проблем експерти називають масове порушення прав людини з боку правоохоронців, політичні переслідування опозиції та утиски свободи слова. Більше про це в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Валентини Аксьонової.
Після виборів нові президент та уряд успадкували системні проблеми в царині прав людини, але дії влади протягом 2010 року свідчать не про наміри змінити ситуацію на краще, а про згортання навіть тих позитивних тенденцій, що були, зазначають у своїй доповіді українські правозахисники. Однією з найтемніших плям на іміджі України є переслідування опозиції, вважають оглядачі. Якщо керівництво України рішуче спростовує причетність до політичних утисків, то співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров переконаний, що нині у державі є політичні в'язні.
Ці політичні переслідування, вони, на жаль, на сьогодні мають місце в Україні. А саме кримінальні справи проти колишніх членів уряду Тимошенка, 10 з яких є за ґратами, члени організації «Тризуб», які знаходяться під вартою, обвинувачені у хуліганстві за те, що вони спаляли голову Сталіну. На нашу думку, це необґрунтоване обвинувачення, і ці люди є політичними в'язнями.
Також занепокоєння правозахисників викликає різке збільшення порушень прав людини міліцією. Моніторинг Харківського інституту соціальних досліджень засвідчує, якщо у 2009 році від незаконного насильства в міліції постраждали близько 600 тисяч людей, то у 2010-му кількість постраждалих сягнула вже 790 тисяч. Але ця цифра може бути і більшою, наголошує Аркадій Бущенко, голова правління Української гельсінської спілки з прав людини.
Багато людей просто відмовлялися відповідати на питання, а настільки тільки вони боялися за оцінками непублічними, значно більша кількість людей страждає від незаконного насильства.
Така ситуація може свідчити про перетворення України на тоталітарну державу, наголошує виконавчий директор Української гельсінської спілки Володимир Яворський.
Право, в принципі, втрачає свій зміст в багатьох діях правоохоронних органів, як такі. І це є ознакою, власне, переходу від демократичного до тоталітарного суспільства.
Правозахисники також вважають очевидною проблемою утиски свободи слова в Україні. За їхньою оцінкою, було зафіксовано багато фактів замовчування або перекручення соціально важливої інформації, маніпуляції у новинах, опозиція мала менше доступу до ефіру. 22 лютого Генеральна прокуратура України публічно відреагувала на факти утиску свободи слова в Україні. Генпрокурор Віктор Пшонка зобов'язав прокурорів на місцях у місячний термін виявити проблеми взаємин засобів масової інформації та органів влади. Правами журналістів у відомстві зацікавилися після звернення голови Національної спілки журналістів Ігоря Лупченка, який заявив про факти утиску прав редакційних колективів та журналістів органами влади. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
А тепер докладніше про одну конкретну журналістську справу. Незадоволені діями харківської міліції міжнародна організація «Репортери без кордонів» і чотири журналістські організації з України, громадський рух «Стоп цензурі», Київська незалежна медіапрофспілка, «Медіафронт» і Комітет по захисту прав журналістів звернулися з відкритим листом до президента України і генерального прокурора із закликом передати справу журналіста Василя Климентєва у провадження Генпрокуратури. Перед зникненням у серпні минулого року редактор газети «Новий стиль» Василь Климентєв готував матеріал про можливі зловживання харківських посадовців. Журналістські організації висловлюють сумнів у безсторонності місцевої міліції, яка зараз розслідує цю справу. Пройшло вже півроку, але прогрес у розслідуванні дуже малий, і досі не було встановлено жодного підозрюваного, мовиться у відкритому листі. Речник Генеральної прокуратури Юрій Бойченко повідомив Радіо Свободи, що його відомство отримало сьогодні це звернення факсом. За його словами, реакція буде найближчим часом.
Коли приймете рішення, тоді то й буде. Ну, повідомимо ми вже на прес-конференції або на своєму сайті. Ми знайдемо спосіб повідомити.
Водночас сьогодні у Харкові перебіг слідства у справі Василя Климентєва прокоментував заступник міністра внутрішніх справ України Василь Фариник. Він повідомив, що під час розслідування міліція вивчила понад 10 тисяч осіб, у тому числі багато неопізнаних трупів. За словами високопосадовця, слідчим навіть допомагають космічні агентства України і США.
Щоб ви знали, робота, яка ведеться, вона навіть ведеться за допомогою Національного аерокосмічного агентства України, яке нам дало можливість, і ми зараз робимо, все-таки знайти деякі з транспортних засобів, які в той день, в той час знаходилися в тому місці, і тому навіть до такого рівня ми доходимо для того, щоб отримати інформацію. І як би не було смішно, навіть Національне агентство космічне Сполучених Штатів Америки через наше аерокосмічне агентство теж нам в цьому вже допомагає.
Крім цього, Форинник повідомив, що у слідстві в справі вбивства Василя Климентєва надалі залишаються 4 основні версії, а кількість підозрюваних звужується. При цьому посадовець не називав прізвищ людей, які цікавлять міліцію і які не з'являються на допити, щоб, за його словами, ці відомості не зіграли на користь підозрюваним.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні, а тепер до подій у світі. Сьогодні в Лівії посилилися бої між антиурядовими силами і військами, вірними режиму Муаммара Каддафі. Сам керівник режиму у телевізійному зверненні обвинуватив організації повстань лідерів терористичної мережі Аль-Каїди в регіоні. Він також заявив, що повстанці вживають наркотики. Особливо жорстокі бої точаться поблизу столиці Тріполі на заході країни і в деяких місцях на сході Лівії. Вірні режиму полковника Каддафі сили намагаються відновити контроль над втраченими на сході містами і стратегічними пунктами, особливо литовищами. Антиурядові сили заявили, що вони готуються до штурму Тріполі, головної цитаделі режиму. Світ же закликає владу Лівії припинити насильство проти повсталого народу і обговорює нові можливі заходи впливу на режим Каддафі. Тему продовжить Василь Зілгалов.
Відомо, що у четвер авіація Каддафі бомбила повстанців у місті Ельзавія, котре в 50 кілометрах від Тріполі. Увечері Каддафі в телезверненні до жителів Ельзавії, до громадян країни, не лише звинуватив у місцеву Аль-Каїду в організації повстань, але й намагався говорити про якесь співчуття до загиблих, яких назвав дітьми Лівії. Сам виступ Каддафі цього разу був якимось непослідовним, невпевненим. Ельзавію обороняли у четвер в основному молоді повстанці, озброєні лише мисливськими рушницями. Їх атакували регулярні частини вірні Каддафі. Місто Ельзавія розташоване поблизу ключового нафтового порту і нафтопереробного заводу, найбільшого у всьому регіоні Середземномор'я. Сили Каддафі атакували у четвер третє за величиною місто Лівії Місрату, що у 200 кілометрах на схід від Тріполі, котре перебуває під контролем повстанців. Тим часом урядові сили разом з іноземними найманцями тримають під контролем Тріполі і намагаються не втратити ключові пункти на заході країни. В самій столиці ситуація критична, нічні бої, відсутність продуктів харчування. Ось що каже очевидець британець Раймонд, що евакуювався з Тріполі вночі в середу 23 лютого до Мадрида.
Будучи в ліжку вночі, чую щоразу до самого ранку вибухи бомб, стрілянину. Тут вам вже не до сну. Це жахливе напруження там. Ви мусите сидіти вдома, не можете вийти. Не вистачає харчів, немає бензину. Не вистачає всього.
Президент США Барак Обама звернувся до світу із закликом об'єднатися у діях проти насильств, що чинить їх влада Лівії проти власного повсталого народу.
Страждання і кровопролиття там обурюють. Це недопустимо. Погрози накази стріляти у власний протестуючий народ, переслідування громадян Лівії. Це дії, котрі порушують міжнародні норми, правила загальної порядності. Це насильство мусить бути зупинене.
Рада безпеки ООН закликала протидіяти кровопролиттю в Лівії тим, хто за це відповідальний. Європейський Союз поки що спостерігає за подіями в Тріполі і заявив, що готовий до ухвалення подальших заходів щодо Лівії. Але практичних кроків міжнародної спільноти щодо Лівії поки що не здійснено. Тим часом повстанці, опозиція оголосили сьогодні про наміри штурмувати Тріполі, який є головним оплотом Каддафі. Чи це означає, що наступ співпадатиме з оголошеним опозицією на п'ятницю загальнонаціональним маршем протесту на столицю, ще не ясно. Тим часом Аль-Каїда в Північній Африці, що базується в Алжирі, закликала всіх мусульман підтримати повстанців в Лівії. Відомо, що чимало членів Аль-Каїди утримувалися роками у в'язницях режиму Каддафі, незважаючи на звинувачення сьогодні з боку Каддафі, нібито головній ролі цієї мережі в організації повстань, експерти кажуть, що якихось реальних сил Аль-Каїди в Лівії донедавна не було, їхня конкретна роль у подіях не відзначена.
Про події в Лівії на хвилях Радіо Свободи розповідав Василь Зілгалов. Стабільність диктаторських режимів на Близькому Сході і в Північній Африці забезпечували в тому числі і їхні дружні стосунки з західними країнами. Таку критику нині можна почути з різних джерел. А що про це говорять самі лідери західних країн? Колишній прем'єр-міністр Австралії, який стояв на чолі країни протягом 12 років, доки не пішов у відставку в 2007 році, Джон Говард відповідає на це та інше запитання Радіо Свобода. Що, на вашу думку, відбувається на Близькому Сході? Чи це демократична революція?
Я б висловив надію на те, що йде хвиля демократичних змін. Розумно було б притримати оцінки доти, доки не буде зрозуміло, чим справа закінчиться. Але я оптиміст. Що заохочує, так це те, що в телевізійних кадрах, які ми бачимо, повністю відсутні антиамериканські та антиізраїльські гасла. Бо раніше, коли ми бачили демонстрації, організовані тоталітарними та авторитарними режимами, цей елемент завжди був присутній. Демонстранти – це молоді люди. Вони використовують соціальні медіа, і їм не так просто диктувати, як вони мають поводитися. Можливо, молодь інакше дивиться на речі, і знаряддя пропаганди, які діяли на старших, не діють на них.
У березні 2003 року ви ухвалили рішення, про яке ви сказали, що воно було найскладнішим за час перебування на посаді прем'єра. Тоді ви, як союзник Америки, відправили 2000 вояків до Іраку. Як ви можете порівняти спосіб встановлення демократії в Іраку з тим, що зараз відбувається на Близькому Сході?
Це є речі, про які не можна говорити деклараціями. Правда полягає в тому, що іракці вже 5 разів мали можливість взяти участь у демократичних виборах, включно з вибором Конституції. І 5 разів вони йшли на виборчі дільниці, незважаючи на загрози і залякування. Мені важко повірити, що це не мало жодного впливу на решту арабського світу.
It must have had some impact.
На запитання Радіо Свобода відповідав колишній прем'єр Австралії Джон Говард. Повністю розмову з ним ви маєте змогу вже зараз прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. А далі в програмі «Свобода сьогодні» ми будемо говорити про таке. НАТО просить Україну відрядити нових інструкторів для Афганістану і пропонує свою допомогу.
НАТО готове надавати Україні допомогу в процесі реформування. Зокрема, ми маємо належний досвід у проведенні оборонної реформи.
Росія має відмовитися від ідеї про ексклюзивні відносини з Україною, заявила Радіо Свобода французька дослідниця.
Насправді це величезний виклик для України. Мені здається, українці не хочуть обирати між цими двома партнерами.
У Києві з'явився маятник Фуко.
У листопаді ми відкриємо французько-український центр у вас, а сьогодні ми відкриваємо такий дуже гарний маятник.
І про це за мить після такої інформації. Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. В Україні сьогодні вперше побував генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен. Голова Північно-Атлантичного альянсу дякував Україні за участь у миротворчих операціях під проводом НАТО. Запрошував до розширення співпраці, зокрема у створенні системи протиракетної оборони, та пропонував допомогу у проведенні реформ. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Україна та НАТО започаткували проведення експертних консультацій про те, яким чином Україна може зробити свій внесок у розвиток системи ПРО. Генсек альянсу також нагадав, що до розробки цієї системи запрошена Росія, а також усі партнери Євроатлантичного регіону. Крім того, Андерс Фог Расмуссен заявив, що НАТО готове надати Україні допомогу у проведенні реформ.
НАТО готове надавати Україні допомогу в процесі реформування. Зокрема, ми маємо належний досвід у проведенні оборонної реформи і готові до надання Україні допомоги у цій галузі, якщо в Україні буде відповідне бажання.
Також Андерс Фог Расмуссен запевнив, що НАТО поважає позаблоковий статус України, водночас має бажання поглиблювати співпрацю з нею. За його словами, альянс готовий обговорити можливість співпраці у таких напрямках, як енергетична безпека, кібербезпека та безпека на морі. Він, крім того, відзначив, що Україна і НАТО мають таку ефективну структуру співробітництва, як Комісія Україна-НАТО, і альянс хоче продовжувати співпрацю в рамках цієї структури. Також генсек НАТО запропонував українській стороні збільшити кількість військових інструкторів в Афганістані. Нині у діяльності миротворчої місії в цій країні беруть участь 16 військових фахівців з України. Утім, Андерс Фог Расмуссен відповіді на свою пропозицію не почув. Натомість президент Віктор Янукович відзначив, що Україна готова брати активну участь у розвитку політики партнерства НАТО. Щодо реформування оборонної сфери, зокрема поступового переходу української армії на професійну основу, Віктор Янукович сказав:
"Я не відмовляюсь від своєї програми, я її виконую, і ми обов'язково будемо йти тим шляхом, на якому я робив наголос в своїй предвиборчій програмі. Ми здійснюємо практичні кроки реформування збройних сил, воно в тому числі пов'язане з поступовим переходом на професійну армію. Цей шлях Україна обов'язково пройде.
Дату завершення оборонної реформи Віктор Янукович не уточнив, а перед президентськими виборами у своїй програмі «Україна для людей» Янукович гарантував перехід на контрактну армію з 2011 року. Утім, тема проведення реформ в оборонній сфері є постійною у діалозі Україна-НАТО, і головне, що цей діалог не припиняється, заявив Радіо Свобода колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско. На його думку, нинішня влада зробила помилку, коли минулого року ухвалила закон про позаблоковий статус України.
Щорічний план є квазі-планом щодо членства, хоча ми його формально не отримали, але ми отримали абсолютно тотожний практичний інструмент, за яким ми повинні працювати. От якщо ми ці щорічні національні програми будемо виконувати, а це то такий от товстезний том всього того, що ми повинні протягом року робити спільно з НАТО, то прийде час, коли ми де-факто будемо готові до вступу до НАТО, і тоді питання залишатиметься тільки за політичним рішенням.
Андерс Фог Расмусен у ході свого візиту також виступив перед студентами у Київському національному університеті імені Шевченка. Він підкреслив, що вірить у дотримання Україною курсу на розвиток демократії. Водночас українські експерти відзначають, що тема звуження демократичних свобод в Україні не була головною темою візиту генсека НАТО, який, за їхньою оцінкою, намагався не відштовхнути українське керівництво від співпраці. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А тепер ваш голос на свободі. Чи повинна Україна розширювати співпрацю з НАТО?
Звичайно, знайомлення з передовим досвідом позитивно для нашої країни, якої так не вистачає. Ну, і демократії також, мабуть, і з приводу соціальних стандартів, і інших стандартів життя.
Я думаю, що ні, напевно. Ще дружити зі всіма, але не виявляти якогось чіткого напрямку в один чи в другий бік. Якщо ми робимо якийсь рух в якусь сторону, так, повинно бути якийсь зміст того. От якщо ми будемо робити рух в сторону НАТО, які наслідки це буде за собою нести? Я думаю, що ми повинні бути автономні і самостійно приймати рішення, незалежно від когось.
Я вважаю, що так. Перспектива якась є свої вооруження і обміну.
Мабуть, треба. Ну, туди ближче до цивілізації.
У сфері захисту, то так, через те, що ядерну зброю віддали із України, і ми залишаємося беззахисні. Росія може забрати у нас Крим. І це дуже може сказатися на цьому. Через те, тут може бути оказати захист НАТО.
Це були думки перехожих на Хрещатику. А більше про відносини Україна-НАТО ви зможете почути у передачі «Ваша свобода». Крім екс-міністра закордонних справ Володимира Огриска, сьогодні гостем Радіо Свободи також був перший заступник голови комітету у закордонних справах Тарас Чорновіл.
В серйозній співпраці між Україною і НАТО є кілька, на жаль, нереалізованих до кінця положень. Це перше, це відчуття кожним українцем реально на фінансовій, на економічній основі, що співпраця з НАТО є обоюдокорисна не тільки в безпековій чи політичній сфері, а у історії економічній.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 10 хвилин. Росія має відмовитися від ідеї про ексклюзивні відносини з Україною. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловила експерт Французького центру міжнародних досліджень, віце-президент Французької асоціації українських студій Анна Детінгуй. Сьогодні вона модерувала дискусію ЄС «Росія-Україна» в пошуках «Модус вівенді», яка відбулася в Києві в рамках міжнародного форуму «Європа-Україна». Наша колега Олена Римовська спершу поцікавилася у французького експерта, чи може Україна балансувати між двома великими сусідами, такими як Євросоюз і Росія.
This is a big issue and I would say the big challenge.
Насправді це величезний виклик для України. Мені здається, українці не хочуть обирати між цими двома партнерами. Вони хочуть бути в Євросоюзі і одночасно в СНД. Питання в тому, чи можна так не робити вибору. Наприклад, в ситуації з митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану, якщо Україна вступає до цього об'єднання, то переговори щодо зони вільної торгівлі з ЄС практично зводяться на нівець. Загалом нам треба якось співіснувати, хоч відносини в цьому трикутнику ЄС, Україна, Росія часом дуже непрості. Є думка, що зважаючи на євроінтеграційні наміри України, Росія нині не гребує нічим, щоб втримати свій вплив на Україну, як політичний, так і в сфері бізнесу. Наскільки ця тенденція загрозлива для України?
In other words, the Russian authorities...
Дуже поширеною є така думка, що російська влада хоче мати ексклюзивні відносини з Україною. Так, ми бачимо тісні зв'язки між українським та російським суспільствами, а також в політичній та економічній сферах. Але проблема в тому, що в сучасних умовах Росія просто не може мати ексклюзивні відносини з Україною, хоча б тому, що особливого бажання на те немає в українському суспільстві. Російська влада чомусь не розуміє, у якій складній ситуації нині Україна, яка фактично розривається між двома великими сусідами. Розширення ЄС призупинилося і невідомо наскільки. Чи може Україна у цей невизначений час перетворитися на впливового партнера Євросоюзу? Євросоюзу наразі непросто, адже дуже складно скоординувати діяльність 27 країн-членів. Треба ще трохи часу, щоб звикнути до такого розширеного формату ЄС. Однак вся ця ситуація зовсім не означає, що ЄС не може мати тісної співпраці з Україною. Формат нинішніх відносин безперечно зміниться, якщо вдасться таки підписати угоду про асоціацію. Важливо зрозуміти, що тимчасова відмова від розширення зовсім не означає, що Євросоюз закритий для України. Так, поки не йдеться про членство, але насправді все можливо. В цьому вся суть угоди про асоціацію.
Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Європейський Союз поки не визначився з форматом відносин з Україною, але посилює свої вимоги, вважає другий президент України Леонід Кучма.
Євросоюз, з одного боку, не може визначитись щодо формату та часу інтеграції України, а з іншого, м'яко кажучи, побоюється можливих спроб українського керівництва шукати інші варіанти інтеграції. Україні знову відводиться роль буферної зони між Європою і Росією, а тепер уже і митним союзом. Я маю на увазі митний союз Білорусь, Росія і Казахстан, куди нас запрошують, дуже серйозно запрошують. Є сьогодні всі підстави українські влади думати на ці проблеми.
Про це Леонід Кучма заявив сьогодні під час міжнародного форуму «Європа-Україна».
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
І на сам кінець передачі «Свобода сьогодні» новина з Києва. Маятник Фуку, який експериментально доводить факт добового обертання землі, з'явився сьогодні в українській столиці. За словами українських науковців, це другий такий маятник у Європі. Відтепер всі охочі мають можливість наочно спостерігати дослід французького астронома у фоє бібліотеки Політехнічного інституту. На відкритті була і кореспондентка Радіо «Свобода» Анастасія Москвичова.
Маятник Фуко – пристрій, який близько 160 років тому унаочнив факт обертання Землі навколо власної осі. Французький фізик і астроном Леон Фуко підвісив його до стелі у Паризькому пантеоні. Якщо дивитись на маятник певний час, видно, що площина його коливання зміщується, що неможливо з погляду фізики. Таким чином вчені дійшли висновку, що зміщується підлога будівлі, де був встановлений пам'ятник, а отже і вся земна куля. Відтепер в Україні з'явився аналог французького пристрою. Над тим, щоб його сконструювати, науковці працювали майже рік. За словами академіка Вадима Бахтіяра, таким чином унаочнюється внесок Гійома Фуко у розвиток світової науки, зокрема в освоєння людиною космосу. У той же час практичний сенс академік бачить і у використанні маятника в бібліотеці як унаочнення для студентів.
Маятник Фуко вивчається у межах курсу фізики, а курс фізики викладається усім студентам КПІ. Тому кожен студент знає про маятник Фуко.
На відкритті маятника були присутні представники французького посольства. У конструюванні самого пристрою вони участі не брали, однак долучились до урочистого перетинання мотузки, якою, повторюючи експеримент Фуко, закріпили кулю, щоб уникнути похибки. Аташе французького посольства з університетського та наукового співробітництва Гійом Колен висловив сподівання на продовження співпраці українських і французьких науковців.
У листопаді ми відкриємо французько-український центр у вас, а сьогодні ми відкриваємо такий дуже гарний маятник. На мій погляд, він якимось міром теж символізує нашу співпрацю.
Студенти вітають будь-який практичний досвід, однак встановлення маятника не вирішує проблеми оснащення, яка нині на часі, сказав Радіо Свобода Олег Десятов, голова студентської ради КПІ.
В деяких напрямках підготовки спеціалістів значно застаріле обладнання, що не дає тих навиків, які потрібні на сучасному ринку праці.
Раніше 12-метровий маятник Фуко можна було побачити і у Києво-Печерській лаврі, але з відходом радянського режиму його демонтували. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ось ми і перегорнули останню сторінку радіопередачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. І запрошую ще раз на наш сайт radiosvoboda.org, де можна і переглянути, і переслухати матеріали, які звучать у наших передачах. Бажаю вам гарного вечора.